Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Srbi sa Kosova ne učestvuju u tamošnjem popisu, saopštila Srpska lista. Vlada Srbije formira tim za borbu protiv prijema Kosova u Savet Evrope. Izrael dozvolio privremenu isporuku humanitarne pomoći u pojas Gaze. Više od 800 kriminalnih grupa pretnja Evropskoj uniji, saopštio Europol. U Srbiji sutra do 28 stepeni. U nastavku šta o neetičkom izveštavanju u ubistvu deteta iz Bora, kaže novinarka Tamara Skroza.
Pretpostavke su tretirane kao činjenice, znači iznošene su bez ikakvog kritičkog odmaka od njih, sagovornici su slobodno optuživali koga su hteli i iznosili svoje teorije. To nije smelo da se desi.
Kao i šta Beograđani kažu o predstojećim izborima u glavnom gradu Srbije, dok opozicija razmatra bojkot.
Izaći ću, ako bude izašli svi.
Samo ako izađe opozicija na glasanje.
Bojkotom ništa ne može da se postigne.
Meni lično nije čak ni toliko ko će da bude, već da ta vlast može se smeni. To je to.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Stranka Srpska lista saopštila je da Srbi sa Kosova neće učestvovati na tamošnjem popisu koji počinje danas. Učešće u okolnostima represije i bez povratka 250.000 raseljenih predstavljalo bi legalizaciju etničkog čišćenja sprovedenog nad kosovskim Srbima od 1999. saopštila je Srpska lista. Pozivanje na pravnu obavezu da se učestvuje na popisu je zastrašivanje od strane režima u Prištini, navela je ta stranka. Priština je saopštila da je kazna za neučestvovanje u popisu do 2000 evra. Vlada Srbije imenuje tim koji će se boriti protiv prijema Prištine u Savet Evrope, izjavio je Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova i potpredsednik Vlade Srbije u tehničkom mandatu, u kojoj će pored njega biti i glavni pregovarač Srbije u Briselu Petar Petković i ministri Tanja Miščević i Tomislav Momirović. Dačić je za Radio Televiziju Srbije rekao da nema uslova za prijem Kosova.
Savet Evrope okuplja države. Ovo bi bio prvi put da neko bude primljen u članstvo, da nije država. Na tome, ovdje se neće gledati po pravdi i po pravu. Ovdje će se gledati po sili, odnosno da li neko hoće da to silom nametne ili ne. A opet, s druge strane, ja razumijem i zašto to rade, zato što Savjet Evrope je jedina organizacija gdje oni imaju šanse da uđu. Kako će da uđu oni u EPS kad treba konsenzus? Kako će da uđu u Europsku uniju kad nema konsenzus? Kako će da uđu u Ujedinjene nacije kad je to samo sanak pusti? Zato što je njihova zvezda je u eri kada polako nestaje sa političkog neba. Jer taj broj zemalja koji priznaju Kosovo je svakim danom sve manje i manje.
Parlamentarna skupština Saveta Evrope glasaće o prijemu Kosova 16. aprila, dok se finalna odluka očekuje na sastanku Komiteta ministara 16. maja. Savet za štampu Srbije pozvao Ministarstvo informisanja da reaguje i sankcioniše medije koji ne poštuju etičke i ljudske standarde u izveštavanju o slučaju ubistva devojčice iz Bora. Njihov neprofesionalni odnos ta organizacija ocenila je kao sramotan, prilog Mile Manojlović.
Sve što je moglo da bude prekršeno, pre svega i iznad svega, znači od samog početka, pretpostavke su tretirane kao činjenice. Znači iznošene su bez ikakvog kritičkog odmaka od njih, sagovornici su slobodno optuživali koga su hteli i iznosili svoje teorije. To nije smelo da se desi.
Ovako za Radio Slobodna Evropa sumira izveštavanje medija u Srbiji o slučaju nestale dvogodišnje devojčice u Banjskom polju, naselju u okolini Bora na istoku zemlje, Tamara Skroza, članica Saveta za štampu. Reč je o nezavisnom telu koje su osnovala novinarska udruženja, a koje prati poštovanje novinarskog kodeksa u štampanim i online medijima. Skroza ukazuje da su Ministarstvo informisanja i regulatorno telo za elektronske medije REM tim povodom morali da reaguju.
Uostalom, ministarstvo je nadležno za sprovođenje zakona o javnom informisanju. I ja mislim da je mnogo važnija uloga REM-a, jer imam utisak da su televizije bile još i gore nego štampa, a REM je nadležan za televizije.
Ministarstvo informisanja se u 10 dana oglasilo samo jednom, apelom na medije 4. aprila nakon objave da devojčica nije živa. Molimo medije da se suzdrže od senzacionalističkog pristupa koji može dodatno uznemiriti javnost i narušiti privatnost porodice žrtve, saopštilo je ministarstvo. Dodali su da je sada najvažnije da mediji poštuju kodeks novinara i etičke standarde pružajući tačne i proverene informacije, a istovremeno štiteći i dostojanstvo. Regulatorno telo za elektronske medije koje treba da prati način izveštavanja medija i da li je ono u skladu sa zakonom, ni jednom nije reagovalo. Izdali su samo jedno saopštenje 2. aprila u kome su naveli da su televizije sa nacionalnom frekvencijom ispunila obavezu o obaveštavanju javnosti o nestalom maloletnom licu, nakon što je aktiviran sistem Pronađime. Apel medijima je 2 puta uputilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, međutim pojedini mediji način izveštavanja nisu menjali ni nakon toga.
Ta trka za čitaocima i gledaocima, za klikovima, za tiražima, zasenila je sve, ostavila je stvarno mučan utisak. Bili smo svedoci svega, od doslovnog maltretmana porodice te devojčice, pa do lansiranja nekakvih vesti koje su tabloidi plasirali najširem auditorijumu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Rodoljub Šabić, nekadašnji poverenik za zaštitu podataka o ličnosti. Ukazuje da je osim etičkog kodeksa prekršen i zakon o zaštiti podataka, ali da u Srbiji institucije povodom toga odavno ne reaguju. Zbog odavanja informacija tokom istrage disciplinski postupak pokrenut je protiv jednog pripadnika MUP-a iz Bora. To je ujedno bio i jedini odgovor ministra unutrašnjih poslova Srbije Bratislava Gašića na novinarsko pitanje kako su tabloidi dolazili do informacije iz istrage na konferenciji za medije 4. aprila. Jedinoj koju je MUP organizovao dok je trajala potraga, i to nakon saopštenja da je devojčica ubijena i da se traga za telom. Na pitanje da prokomentariše senzacionalističko pisanje tabloida, Gašić je rekao da ne pravi razliku među medijima.
Ja ne znam kako pravite gradaciju šta su tabloidi, a šta nisu. Da vam kažem, za mene su to novinari.
Rekao je Gašić. 2-godišnja Danka Ilić nestala je 26. marta ispred kuće u naselju Banjsko polje kod Bora. Njen nestanak prvi put je tog dana aktivirao sistem Pronađime, odnosno Amber Alert u Srbiji, kojim se javnost hitno obaveštava o nestanku deteta. Odmah je započela potraga u kojoj je učestvovao veliki broj pripadnika policije, Gorske službe spasavanja i građana. Potragu za nestalom devojčicom iz Srbije objavila i Međunarodna policijska organizacija Interpol. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Bratislav Gašić 4. aprila saopštio je da se potraga za Dankom završila tragično i da su osumnjičeni radnici javnog preduzeća Vodovod u Boru udarili Danku automobilom i potom njeno telo ostavili na deponiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najveću pretnju u Evropskoj uniji predstavlja 821 organizovana kriminalna grupa, saopštila Evropska policijska agencija Evropol. Navodi se da okuplja više od 25.000 pojedinaca iz 112 zemalja koje se najviše bave trgovinom drogom, krijumčarenjem ljudi i pljačkama. Izrael će dozvoliti privremenu isporuku humanitarne pomoći u pojas Gaze, saopštio je kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Navodi se da će pomoć ići preko luke Ašdod, 40 km severno od Gaze i prelaza Erez i Kerem Šalom na jugu zemlje.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Izraelski obavešteni izvori su otkrili korišćenje sistema Lavanda u ratu u Gazi i tvrde da su izraelski vojni zvaničnici dopustili da veliki broj palestinskih civila bude ubijen, naročito tokom prvih sedmica i meseci sukoba, pišu svetski mediji. Svedočenje 6 obaveštenih oficira koji su svi bili uključeni u korišćenje veštačke inteligencije za identifikaciju meta objavila je izraelsko-palestinska publikacija Plus 972 magazin. Sva šestorica obaveštajaca su rekla da je sistem Lavanda imao centralnu ulogu u ratu. Sistem Lavanda je razvio elitni odeljak izraelskih odbrambenih snaga, jedinica 8200, i koji se koristi kako bi identifikovao mete. Lavanda je kreirala bazu podataka od desetina hiljada osoba koje su označene kao prvenstveno nisko rangirani pripadnici militantnog ogranka Hamasa. Ovaj sistem se koristio pored drugog sistema baziranog na veštačkoj inteligenciji koji se naziva Gospel, odnosno Evanđelje, a koji je identifikovao objekte i zgrade kao mete. Tehnologija identifikacije lica je prethodno korišćena u Gazi u potrazi za Izraelcima, koje je Hamas odveo kao taoce tokom napada 7. oktobra, rekli su obavešteni oficiri. Program za identifikaciju lica koji vodi Izraelsko vojno obaveštajna jedinica, uključujući sajber obaveštajnu jedinicu 8200, oslanja se na tehnologiju privatne izraelske kompanije Corsight, rekla su 4 izvora, naveo je New York Times, dodajući da takođe koristi Google Photos. Izraelske odbrambene snage nisu negirale postojanje ovog sistema na pitanje plus 972 magazina, ali su opovrgnuli da se veštačka inteligencija koristi kako bi se identifikovali teroristi pod sumnjom. Izraelsko korišćenje naprednih sistema veštačke inteligencije u ratu protiv Hamasa ušlo je u neistraženo područje za napredno ratovanje, postavljajući veliki broj pravnih i moralnih pitanja i transformišući odnos između vojnog osoblja i mašina. Za 6 meseci ratovanja u kojem je srušen veći deo Gaze, izraelske odbrambene snage tvrde da su ubile oko 13.000 terorista. Ta je brojka veća od broja smrtnih slučajeva odraslih muškaraca koje su izbrojali Hamasovi zdravstveni zvaničnici, koji su tvrdili da žene i deca čine više od 2/3 ukupnih žrtava.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Palestinsko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je 33.091 osoba ubijena u pojasu Gaze od početka rata sa Izraelom 7. oktobra. Navodi se da je u protekla 24 sata ubijeno 54 ljudi. Neprofitne organizacije koje pomažu inostrani subjekti su strani agenti. Definisano je predlogom novog zakona u Republici Srpskoj. Reakcije prenosi Milorad Milojević.
Za svaku neprofitnu organizaciju, neprofitni mediji ili udruženje građana registrovano u Republici Srpskoj, proglašenje agentom stranog uticaja automatski će značiti zabranu rada, kaže advokatica Jovana Kisin-Zagajac.
Dakle, vi čim uđete u sferu takve vrste djelovanja, ministarstvo automatski upućuje prijedlog sudu da vam se donese rješenje o zabrani rada.
Advokatica Kisin-Zagajac podvlači da će odredbe zakona o stranim agentima direktno uticati na medije koji su registrovani kao udruženja građana.
Ljudi neće moći da rade ono za što su osnovani, već samo morati da se administrativno iscrpljuju sa ministarstvom, što je očigledno i je bio cilj ovog zakona.
Prijedlog zakona predstavlja zabrinjavajući razvoj događaja nakon što je kleveta nedavno opet postala kriminalizowana, naveo je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa Atila Mong, predstavnik Međunarodnog komiteta za zaštitu novinara za Evropu. Iako prijedlog zakona u trenutnoj verziji ne cilja medije eksplicitno, može potencijalno i negativno uticati na novinare, medijske kuće i organizacije koje se bore za medijske slobode, a funkcionišu kao neprofitne organizacije, upozorio je Mong.
U kontekstu kandidature Bosne i Hercegovine za Evropsku uniju vrijedi istaći da su ovakvi zakoni protiv vrijednosti Evropske unije, rekao je Mong za Radio Slobodna Evropa. Aleksandar Trifunović, urednik magazina Buka, zakon o stranim agentima vidi kao udar na preostali broj medija u Republici Srpskoj koji kritikuju vlast na čelu sa Miloradom Dodikom.
Buka će pokušati da radi, ali morate shvatiti da smo jedan mali medij koji ima svoje ograničene resurse i ne možemo se ni boriti protiv sistema koji će da upregne stostruko jača sredstva protiv nas i da mi se tu kao nešto Don Kihotovski borimo. Već smo dovoljno istrpljeni od ovoga i zaista sve otvoreno, sve su mogućnosti dalje otvorene kako ćemo mi dalje funkcionirati.
Stavljanje etikete agent stranog uticaja stavit će zapravo mete na čelo ljudima koji rade u neprofitnim organizacijama, ocijenila je za Radio Slobodna Evropa Dragana Dardić, programska direktorica u Helsinškom parlamentu građana Banja Luka.
I već sad se osjeća ne samo autocenzura, nego želja drugih mladih ljudi da se uključe u rad udruženja građana. Neće. Zašto bi se uključio ako će mu neko nalijepiti etiketu agenta stranog uticaja?
Prijedlogom zakona definisana je uspostava posebnog registra, a provodit će se prismotra za neprofitne organizacije koje se finansiraju iz inostranstva. Osim toga, prijedlog zabrane njihovog rada nadležnom sudu može da predloži Ministarstvo pravde Republike Srpske te da podnese i prijavu protiv odgovornih lica. Predviđene su novčane kazne od 500 do 2.500 evra za neobilježeni promotivni materijal, nepodnošenje prijave ili davanja netačnih podataka u vezi sa upisom u registar i nedostavljanje izvještaja u zadatim rokovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbi sa Kosova ne učestvuju u tamošnjem popisu, saopštila Srpska lista. Vlada Srbije formira tim za borbu protiv prijema Kosova u Savet Evrope. Izrael dozvolio privremenu isporuku humanitarne pomoći u pojas Gaze. Više od 800 kriminalnih grupa pretnja Evropskoj uniji, saopštio Evropol. U Srbiji sutra do 28 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najveće opozicione koalicije razmišljaju o bojkotu predstojećih izbora u Beogradu nakon što su propali pregovori sa vlastima o poboljšanju izbornih uslova. Šta o izlasku na izbore kažu Beograđani u prilogu Nevene Bogdanović.
Izašću, ako bude izašli svi.
Odgovor je Nikola iz Beograda na pitanje da li će izaći na glasanje 2. juna, za kad je zakazan novi pokušaj da se izabere vlast u glavnom gradu. Dijalog vlasti i opozicije o unapređenju izbornih uslova je propao, pa koalicije Srbija protiv nasilja i NADA ne isključuju mogućnost bojkota. Nikoli Leposavi je izlazak opozicije preduslov za glasanje. Dragana i Aleksa su drugačijeg stava o bojkotu.
Ako samo izađe jedna grupa, onda nemamo šta da biramo.
Samo ako izađe opozicija na glasanje.
Taj bojkot nikad nije urodio plodom. Po meni je to eskivaža neka i nedovoljna snaga te opozicije.
Bojkotom opet ništa ne može da se postigne. Izborni proces postoji baš zbog toga, da bi ljudi izašli i mogli da se opredele.
Opozicija je pred vlast postavila 3 uslova. Reviziju biračkog spiska, dostupnost javnih servisa za njihovo predstavljanje i da lokalni izbori u svim gradovima i opštinama gde treba da se održe ove godine budu istog datuma, da bi se, kako kažu, sprečila izborna krađa i selidba birača. Opozicija poručuje da nema izlaska na izbore dok se zahtevi ne ispune. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, s druge strane, zatražio je od vlade i skupštine da ispune preporuke međunarodnih posmatrača misije ODIR-a uz poruku da, kaže, ne pristaju na ultimatume opozicije i uz negiranje optužbi o izbornoj krađi. Savina iz Beograda je od 17. decembra, kada se prvi put izlazilo na birališta, učestvovala u protestima na poziv opozicije.
Nisu to izborni uslovi koje opozicija postavlja, već izborni uslovi koji međunarodni ugovori i međunarodno pravo postavlja, kao i naš ustav, koji je očigledno samo mrtvo slovo na papiru. Meni lično nije čak ni toliko ko će da bude, već da ta vlast može se smeni, to je to.
Nakon izbora 17. decembra ni jedna politička opcija nije osvojila dovoljno glasova da formira vlast u Beogradu. Koalicija oko Srpske napredne stranke na čelu je grada 10 godina. Simo, Dragana, Aleksa i Nikola ovako vide njihovo upravljanje gradom.
Da li ste zadovoljni načinom na koji aktualna vlast vodi Beograd?
Jes. Za sada nema niko bolje.
Ne. M je prljav, zapušten. Da se to malo više vodi računa, a ima verovatno sredstava, on bi izgledao mnogo bolje.
Koje su neke ključne stvari u Beogradu u kojima bi ti želeo da vidiš promjenu?
Pa mislim da je javni prevoz, da je to suština. A druga stvar jeste da možda neke institucije i administracija treba da funkcionišu mnogo više u korist građana.
Gde biste voljeli da vidite Beograd nakon 2. juna?
Ma ovdje neka ostane Beograd, ali neka ostane Beograđanima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Opoziciona stranka Pokret obnove Kraljevine Srbije POKS najavila je da će Skupštini Srbije predložiti zakon o uvođenju obavezne provere psihofizičkih sposobnosti najviših državnih funkcionera, predsjednika, premijera i predsjednika Skupštine Srbije. Vladimir Đorđević iz te partije rekao je da je POKS inicijativu pokrenuo posle izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će do 2027. godine nad Beogradom leteti taksi automobili, prvi u svetu. To bi značilo da bi Beogradski metro, čije otvaranje je predsjednik najavio za 2022. trebalo zatvoriti, jer sa letećim automobilima nema više potrebe za podzemnom železnicom, rekao je Đorđević. Hemijskom fakultetu u Beogradu, ali i pojedinim drugim fakultetima koji dele istu zgradu, ugroženo je funkcionisanje zbog sve većih računa za električnu energiju, rekao je za Radio Slobodna Evropa dekan Hemijskog fakulteta Goran Roglić. Država se za sada nije oglasila da li i kako planira da reši njihove finansijske probleme. Prilog Sonje Gočanin.
Dekan Hemijskog fakulteta Goran Roglić kaže da se situacija na fakultetu znatno pogoršala u posljednje 2 godine zbog skoka cijene struje.
Od 2022. do danas struje skočila 100%. Kada su nama računi sa 1,5 milijuna otišli na 3 miliona.
On kaže da Hemijski fakultet trenutno nema dugove, ali da će plaćanje računa posle aprila biti teško. Prema njegovim rečima, računi se sada izmiruju od školarine i prihoda fakulteta, ali ubrzo više neće biti sredstava.
Mi smo imali 2022. godine sastanak sa tadašnjim ministrom prosvete, sa ljudima iz EPS-a, Elektroprivrede Srbije, direktorom njihovim, predsjednikom nadzornog odbora, direktorom snabdevanja, kada je prvi put cena struje skočila. Nakon toga smo tražili od ministarstva da se novac na ovoj poziciji poveća. I novac je ostao na nivou 2019. godine, znači nešto malo je povećano, 2-3% u odnosu na 2019.
On kaže da drugi fakulteti uspevaju da namiruju troškove jer imaju veći broj samofinansirajućih studenata i delom tako što povećavaju školarine.
100% kada bi podigli cenu školarine, mi bi uspevali da platimo račun, a nama to nije rešenje.
Hemijski fakultet u glavnom gradu Srbije smešten je u zgradi zajedno sa još nekoliko fakulteta na kojima se izučavaju prirodne nauke i matematika. Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor od fizičkog, matematičkog, biološkog fakulteta koji izvode nastavu istoj zgradi na pitanje da li imaju iste ili slične probleme. Dekan Hemijskog fakulteta kaže da je fakultetu jedino Ministarstvo rudarstva i energetike izašlo u susret i dalo neke konkretne predloge za smanjenje troškova grejanja zgrade. Iz Ministarstva rudarstva i energetike potvrdili su za RSE da su sa predstavnicima Hemijskog fakulteta održali više sastanaka zbog problema plaćanja režija, gde je postignut dogovor da se zgrada u kojoj su smešteni fakulteti sanira.
Povećanjem energetske efikasnosti zgrade u kojoj je Hemijski fakultet, ali i drugi fakulteti, smanjit će se potrošnja energije, samim tim i sredstva koje se izdvajaju za električnu energiju.
Navode u odgovoru. Dekan Hemijskog fakulteta kaže da su obavljeni razgovori sa predstavnicima Ministarstva prosvete i finansija u decembru i februaru, ali da za sada imaju samo obećanja. RSE je razgovarao sa studentkinjama koje pohađaju nastavu na fakultetima u zgradi na Studentskom trgu u Beogradu. O tome da li znaju za problem sa kojim se suočava Hemijski fakultet i zbog čega malo studenata upisuje prirodne nauke. Za RSE govore Katarina Baucal i Jana Velimirović. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku za 2022. broj studenata u Srbiji koji su upisali prirodne nauke, matematiku i statistiku dvostruko je manji od broja studenata na društvenim naukama i na fakultetima za umetnost i humanističke nauke. Najviše studenata, prema ovim podacima, odlučuje se za oblast inženjerstva, proizvodnje i građevinarstva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini bračni par Raha i Zeni Lelezović se nakon zime provedene u gradu vratio u selo Lukomir na Bjelašnici. O životu na 1500 metara nadmorske visine pričali su našem Erminu Zategi.
Lukomir se posljednjih godina mijenja. Sve je manje stočara koji svoja stada izvode na ljetnu ispašu, a sve više stanovnika otvara hostele i restorane i zarađuje od turizma. Prije zime svi stanovnici napuštaju selo i spuštaju se u toplije krajeve, pa je Lukomir zimi potpuno pust, zameten snijegom i teško dostupan. Raha nas dočekuje obučena u tradicionalnu nošnju ovog kraja, kakvu je nosila i 1975. godine, kada je prvi put došla u Lukomir. Tada se kao 20-godišnja djevojka iz susjednih Umoljana udala za Zenila. Život u selu bio je u to vrijeme potpuno drugačiji, prisjeća se Raha.
Kad sam došla, da Hmeta Svekra imala pestinu znaš kako je, žena sama, sve pa šest i valjalo je. Nije bilo kupi čarapa, ako danas. Ali valjda su bile ona igla ili preskica, zapasom ili igla na ruci.
Uz košulju, narodnu nošnju čini prsluk ili ječerma, ogrlica od dukata ili ogra, dukat na čelu rešedija, te vezena marama na glavi ili čember, opasač zvani terakija, krasi kopča ili pafte, dok na pojasu visi takozvana gužva sa nanizanim prstenjem kao znak da je djevojka udata, odnosno da je nečija mlada. Prije 10 godina su Zenil i Raha odlučili penzionerske dane provoditi u Lukomiru, pa su Zenilovu djedovinu pretvorili u hostel Kapija Lukomira. Tu se bave etnoturizmom, a goste dočekuju vrhunskim pitama, uštipcima i drugim poslasticama iz narodne kuhinje. Uglavnom ponovo dođu svi oni koji jednom probaju Rahinu pitu, sa ponosom napominje Zeynil koji je zagazio u 8. deceniju.
Ali ona je uvijek bila vesela zvijezda i taka je to u familije, znaš, ali vesela, vazda bila. Ko je god došao, dok smo bili skupo u onoj kući, to je bilo makak. Onda ja izlazio, bili mi roditelji, pomagao da lajsio, radio, kosio, kupio.
Nekoliko komšija iz Lukomira se i dalje bavi ovčarstvom, objašnjava Raha. Početkom aprila će jedan od njih sa svojim sinovima dovesti u selo svojih 500 ovaca na ljetnu ispašu. Od poznatog skijališta na Bjelašnici do Lukomira putuje se 30 km asfaltnim putem, te još desetak lošim makadamom. Selo su u srednjem vijeku nastanili nomadski stočari koji su dovodili stoku na ljetnu ispašu, a čini ga 50 kamenih kuća i isto toliko štala, te škola koja je pretvorena u planinski dom. Nedaleko od sela su i dvije nekropole stećaka. Jedan od pionira etnoturizma je i Rahin prvi komšija, 39-godišnji Narsid Masleša.
Pa počeli smo 2012. Dva stola. Evo, to je malo pomalo sve, s tim da je tad samo mama bila tu. Do 2016. Otac je radio isto tu. Nije me, ja sam dolazio na vikend. Tad nije Lukomir se slabo i znao ko za Lukomir u to vrijeme. 12. 13. već posle je počelo ono interesovanjice prema većim. Sad kako koja godina sve veće, veće ljudi što dole. Ja. Ovu kuću ovdje sad 2016. smo napravili. I mi smo bili prvi koji nude smještaj.
Zadnji stalni stanovnici su se počeli zimi spuštati u grad nakon velikog snijega 2012. godine, kada im je vojska dostavljala hranu i lijekove helikopterima. Kada je 2009. godine Lukomir proglašen nacionalnim spomenikom, vlada Federacije Bosne i Hercegovine je zadužena da građevine u selu restauriše i zaštiti od propadanja. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je dobila zadatak da postavi table sa osnovnim podacima o selu. Table još uvijek nema, a pojedine kuće u Lukomiru se urušavaju, napuštene od svojih vlasnika i zanemarene od nadležnih institucija. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Čatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvijek,
aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezim.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Srbi sa Kosova ne učestvuju u tamošnjem popisu, saopštila Srpska lista. Vlada Srbije formira tim za borbu protiv prijema Kosova u Savet Evrope. Izrael dozvolio privremenu isporuku humanitarne pomoći pojas Gaze. Više od 800 kriminalnih grupa pretnja Evropskoj uniji, saopštio Evropol. U Srbiji sutra do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.